Να δούμε τη συνέχεια του μαθήματος. Θα διαβάσαμε το 17 για να συνδέσουμε αυτό που θα αρχίσει με αυτό που ήδη έχουμε πει. Ένα-ένα εδάφιο θα το πιάσουμε πάλι. Όθεν εάν τι είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, εδώ τα πάντα έγιναν νέα. Ο Απόστολος Παύλος είναι οπωσδήποτε ο κατεξοχήν Απόστολος που τα συγγράμματά του τα περισσότερα εμείνανε. Και γι' αυτό βλέπουμε πώς σκεπτόταν, πώς ενεργούσε και πώς βοηθούσε τις εκκλησίες αυτές τις οποίες πήγαινε. Γιατί ήταν τόσες πολλές που είχαν ανοιχτεί δι' αυτού. Οπότε βασικά προσπαθούσε να τις κρατάει ενεργές και έτσι τα προβλήματα τα οποία εμάθαινε ότι υπήρχαν τα κάλυπτε με επιστολές τις οποίες έστελνε. Δεν σώθηκαν όλες οι επιστολές του. Στους Κορίνθους είχε στείλει τρεις επιστολές, η μία χάθηκε. Και αυτό έγινε και σε άλλες εκκλησίες, αλλά αυτά που ήδη υπάρχουν μας βοηθάνε να καταλάβουμε τι είναι η εκκλησία και πώς κινείται η εκκλησία. Αν λείπαν οι επιστολές, δεν θα ξέραμε τι γίνεται. Η διδασκαλία του Ιησού Χριστού δεν μίλησε τόσο για εκκλησία, αλλά μίλησε τόσο για τη ζωή των ανθρώπων περισσότερο. Αλλά στην εκκλησία την καθορίζει το πνεύμα το οποίο οδήγησε τον Απόστολο Παύλο και αυτό κράτησε τις επιστολές που έχουμε ανάγκη για να πλησιάσουμε σήμερα. Λοιπόν, τι λέει τώρα εδώ. Εάν κάποιος είναι αναγεννημένος και βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο, λέει η παλιά ζωή του έχει έρθει σε δεύτερη θέση. Τι πάει να πει αυτό, την ελέγχει. Δεν γυρίζει στα παλιά όπως ζούσε, αλλά ανοίγεται ένας δρόμος πλέον, γιατί είπαμε άλλη μια φορά, ο ένας δρόμος είναι η γη, που ο σαρκικός εαυτός μου θα καταλήξει εκεί και επειδή η πεσμένη φύση μου ζούσε αυτή την πεσμένη θέση, υπηρετούσε τη σάρκα, ζητούσε τα της γης. Αλλά ήρθε ο Χριστός και έφερε αλλαγή. Τι αλλαγή, επανέφερε τον άνθρωπο πάλι στον Παράδεισο. Επανέφερε τον άνθρωπο πάλι στην παρουσία του Θεού. Οπότε τι έγινε, άνοιξε η πόρτα του ουρανού. Οπότε ο άνθρωπος πλέον μπορεί να ζήσει μια ζωή διαφορετική από αυτή που ζούσε για να είναι ευτυχισμένος, δυνατός και να μην κάνει πράγματα που λυπούν το Θεό. Αυτό έκανε ο Χριστός. Καθώς αναστήθηκε. Μας έδωσε την αναστάσιμη πορεία, δηλαδή την πορεία του πνευματικού εαυτού, ο οποίος επειδή γεννήθηκε από το Θεό δια Πνεύματος Αγίου, θέλει το Θεό. Που τι είπα να πει, προσπαθεί να εφαρμόσει αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν τα καταφέρνει. Γιατί δεν τα καταφέρνει, γιατί δεν είναι αναμάρτητος. Άλλο αναμάρτητος και άλλο προσπαθώ. Εκεί τώρα είναι μπερδεμένο πολλές φορές αυτό. Άνθρωπος ο οποίος δεν προσπαθεί να αλλάξει, αλλά μένει όπως είναι, είναι λιμνάζω κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να ξεφύγει από το θάνατο τον πρώτο. Γιατί κάνει τα τσαρκός. Ο άνθρωπος έχει μέσα του δύο δυνάμεις. Η μία δύναμη που θέλει τη γη και η άλλη δύναμη που θέλει τον ουρανό. Η δύναμη που θέλει τον ουρανό είναι πιο μεγαλύτερη σε ισχύ από ότι αυτή που θέλει τη γη. Αλλά εξαρτάται ο άνθρωπος που επηρεάζεται. Επηρεάζεται από τη γη ή από τον ουρανό. Αν δεν διαβάζω, αν δεν προσεύχομαι, είμαστε βούτυρο στο ψωμί του εχθρού. Κάνει ό,τι θέλει και πολλές φορές το καταλαβαίνω. Ζω μία λάθος κατάσταση, έχω χάσει την όραση και είμαι μια χαρά. Και αυτό το βλέπουμε και όχι σε εμάς, γιατί το ίδιο πνεύμα ισχύει από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι τη Νέα. Πάρτε το Φαρισαίο, ο οποίος είναι μέσα στο ναό. Έχει καθίσει στο ναό και δεν προσεύχεται να ανοίξει την καρδιά του, να σπάσει, να πλησιάσει το Θεό. Αλλά παρακολουθεί αυτούς μπαίνουν μέσα. Θα λέγαμε γονατισμένος είναι, αλλά όμως τα μάτια του ανοιχτά παρακολουθεί την πόρτα. Και μόλις μπαίνει ο τελώνης μέσα αρχίζει και τον εκθιάζει. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν. Είμαι το κάτι άλλο. Αυτός δεν κάνει τίποτα, εγώ κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, κάνω έτσι. Μπορεί να τα έκανε. Αλλά από τη στιγμή που έβλεπες αυτά που έκανε και όχι να επικοινωνήσει με τον Θεό, έχασε την όραση. Δηλαδή το να κάνεις κάποια πράγματα και να μην έχεις αποδοχή από αυτόν που τα κάνεις, ποιο είναι το όφελος. Πώς φαίνεται η αποδοχή από το Θεό, το αποτέλεσμα. Έχεις χαρά στην καρδιά σου για αυτό που κάνεις. Δεν νιώθεις την ανάγκη να το εκθιάζεις, γιατί συγκρίνεσαι με τον Ιησού Χριστό που είναι τέλειος, αναμάρτητος. Πότε θα πω είμαι μια χαρά, πότε. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα τον Απόστολο Παύλο εδώ, ο οποίος έχει την όραση και τι λέει. Εάν είσαι Χριστό, δηλαδή όπως είμαι εγώ, έχει εμπειρία σε αυτό που λέει, είμαι νέο κτίσμα, Όλα τα παλιά πέρασαν από τη ζωή μου και δεν έμεινε τίποτα. Γιατί δεν έμεινε? Όχι επειδή είναι αμάρτητος, αλλά επειδή προσπαθεί να φύγουν και τα τελευταία. Δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται. Και αυτό το βλέπουμε όταν είναι έτοιμος να φύγει και ξέρει ότι θα πεθάνει και θα ξαναγυρίσει και λέει στις εκκλησίες που βρίσκεται εκεί στην Ασία ότι ξέρετε, λέει, εγώ δεν θα με ξαναδείτε. Ότι κάνει ένα απολογισμό της ζωής του και λέει κάτι που είναι χειροπιαστό για αυτή την κατάσταση. Λέει, εγώ τον καλόν αγώνα αγωνίστην. Την πίστη διατήρησα. Τι πάει να πει αυτό? Μέχρι που έφυγε προσπαθούσε. Ο στόχος είναι ο Χριστός. Δεν αναπαύθηκε ποτέ. Να πει, ξέρεις, γίνονται θαύματα από μένα, ανοίχτηκαν εκκλησίες από μένα, έκανα, ποιος είμαι? Όχι. Πάντα έλεγε ότι εγώ είμαι ο τελευταίος όλων. Και μάλιστα μιλάει για τον εαυτό του, είναι σαν περικάθαρμα βλέπει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να τον συγκρίνει με τον Χριστό και να σταθεί δίπλα. Αλλά πάντα βλέπει τα λατώματά του και όλα αυτά που συνέβηκαν και την πρώτερη ζωή τι έκανε εναντίον του Χριστού, που όλα αυτά τον έφερε σε μια θέση τέτοια που προσπαθεί πάντα. Αυτή είναι η υγιή διδασκαλία. Ο υγιής δρόμος αυτός είναι. Ότι όταν λέει εδώ τα πάντα έγιναν νέα, δεν εννοεί ότι άλλαξε τελείως και έγιναν αμάρτητος, αλλά το προσπαθούσε μέχρι το τέλος να μοιάσει με τον Χριστό. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα τόσο πολύ. Γιατί πολλές φορές αυτό δικαιωνόμαστε. Πολλές φορές βλέπουμε τα λατώματα των άλλων και δεν βλέπουμε τα δικά μας. Και είναι φορές που λερώνουμε μάτια, αυτιά και στόμα και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Και έτσι τι κάνουμε? Κάνουμε το λάθος του Φαρισαίου. Δεν είμαι σαν και αυτόν, δεν είμαι σαν και τον άλλο. Αυτό είναι θέση του εχθρού. Δεν μας έβαλε ο Θεός να βλέπουμε τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Είναι δούλη δική του είναι. Αυτός, σε αυτόν μπροστά ζουν και αυτός σου διορθώνει. Αυτό που έγινε τελευταία με τον αδερφό μας ο οποίος έφυγε, ζούσε σε ένας άνθρωπος πολύ καλός. Δηλαδή εμείς που τον γνωρίζαμε, ας πούμε, και είχαμε και προσωπική έτσι φιλία, ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσχε τον εαυτόν του, μπορεί να σας πω ότι ήταν καλύτερος από μένα. Έλεγε λίγα λόγια, δεν έλεγε πολλά. Αυτό τι είπα να πει? Έκανα λιγότερα λάθη. Ένας αρχοντάνθρωπος, οικονομικά εύρωστος και πολλά άλλα τα οποία είχε. Και αν με ρώταγες, ας πούμε, τι γνώμη έχεις, θα έλεγα την καλύτερη. Ήρθε όμως η στιγμή που του έδειξε ο Θεός κάτι. Τον πέρασε και του έδειξε την κόλαση. Όταν είδε και κάποιος του είπε ότι εκεί καταλήγει, ετρόμαξε τόσο πολύ που κάλεσε όλους αυτούς που γνώριζε από όλη την Ελλάδα και τους φώναξε την Κέρκυρα για να τους μιλήσει και να τους ζητήσει συγγνώμη. Λέει, για να έχω λάθος προορισμό κάτι γίνεται. Και φώναξε όλους αυτούς και πήγανε οι άνθρωποι αυτοί εκεί και τους είπε, σε λίγο πεθαίνω, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη σε όλους γιατί ήμουν ανόητος, σας πείραξα, έκανα πολλά λάθη, είχα εγωισμό, υπερφέραν και το καταλάβαινα και σας παρακαλώ συγχωρήστε με. Και έπεσε μπροστά τους. Και έρχομαι τώρα στο σημείο. Πόσοι περάσαν από αυτή την εμπειρία? Πολύ ελάχιστοι. Ξέρω άλλη μια περίπτωση, προσωπικά εγώ τουλάχιστον, που μου είπε κάποιος, πάλι πρεσβύτερος, ότι ξέρεις, ήμουν στο σταθμό, λέει, και το τρένο σταμάτησε μπροστά μου, αλλά ήταν ένα τρένο διαφορετικό, λέει. Έλαμπε ολόκληρο. Και ήταν κάποιος, λέει, στην πόρτα που ήτανε, φορούσε, λέει, ρούχα τα οποία λάμπανε. Είχε ένα τραπεζάκι και ένα βιβλίο μπροστά του. Και όταν πήγα να μπω μέσα, μου λέει, στοπ. Και λέει, πώς λέγεσαι? Λέει, έτσι. Ψάχνει, τον βρίσκει μέσα. Του λέει, αποκλείεται να μην είμαι γραμμένος εγώ, του λέει. Ξανακοίταξε. Κοίταξε, λέει, τρεις φορές ο άγγελος και δεν τον βρήκε μέσα. Και του λέει, πρόσεξε. Θα ξαναπεράσω και αν είσαι έτοιμος θα μπεις. Αλλιώς θα ξαναμπείς. Είμαστε πεπισμένοι ότι ο άνθρωπος αυτός πήγε στον Θεό κοντά και τον ευχαριστούμε. Ο Θεός δεν θέλει να πεθάνει κανένας. Θέλει να σωθούν όλοι. Αυτό που δεν χωνεύω εγώ, θέλω να σωθούν. Και η εμπειρία η δική μου είναι ότι είχα βγάλει από την επιφάνεια κάποιον άνθρωπο ο οποίος μου κάνει τη ζωή μαρτύριο, ας πούμε, πιστός, και με κυνηγούσε ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και τον είχα βγάλει εγώ από την επιφάνεια. Και πήγε και προσευχόμαι και έλεγα, Θεέ μου, πληροφόρησε το, μου δημιουργεί προβλήματα, μου κάνει, μου δείχνει. Και εκεί που έλεγα πληροφόρησέ με και πες του και κάνε το και του δείξω, κάποια στιγμή μου λέει ο Θεός, λέει, εάν τον αγαπήσεις όπως τον αγαπάω, θα επέμβω. Και εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Λέω, τι λέει τώρα. Ο άνθρωπος αυτός είναι κατάφορα σε αδικία μέσα. Και κάποια στιγμή, συνεχίζοντας, μου λέει, ξέρεις, και αυτός είναι παιδί μου και εσύ είσαι παιδί μου. Εκεί μπλοκάρισα τελείως. Λέω, κάνε τέτοια πράγματα και είναι παιδί σου. Και εγώ κάνω τόσο αγώνα και είμαι και εγώ το ίδιο. Τότε γιατί κάνω προσπάθεια. Και κάποιος ανοίγει το μυαλό εδώ και τι λέει, είσαι αναμάρτητος. Και αυτός δεν είναι αναμάρτητος. Μα κάνει κάποια πράγματα. Ναι, όταν πέσεις έτσι κάνεις. Ποιος δεν πέφτει, εσύ δεν πέφτεις. Και τότε κατάλαβα, είστε και οι δύο παιδιά μου. Δηλαδή σας ανέχουμε και τους δύο. Εσύ κάνεις περισσότερη προσπάθεια, αυτός έχει σταματήσει. Αυτός θα αρχίσει σε λίγο ή θα πέσεις εσύ, θα κάνεις το ανάποδο. Μην το κάνουμε σαν τον Δαβίδ που λέει, ξέρεις, εγώ πήγαινα, λέει, στο ναό μαζί με αυτούς και τώρα μου καρφώσανε ένα μαχαίρι στην πλάτη. Να του τρίξει, λέει, ζωντανός στον Άδη. Και παρακάτω τι λέει, η μάρτησα, συγχώρεσέ με, ελέησέ με. Δηλαδή, αυτοί που αμαρτάνε σε σένα να πάνε ζωντανοί στον Άδη και εσένα που αμάρτησες να σε συγχωρέσει και να πας στον Παράδεισο. Δηλαδή, αυτά τα τρελά, τα ευτράμπελα γίνονται σε εμάς. Και γι' αυτό πρέπει να ζούμε το λόγο σε κάθε λεπτομέρεια και να ξέρουμε τι περιέχει αυτός ο δρόμος. Σήμερα είμαι νέος. Αν είμαστε νέοι, έχουμε δύο τσουβαλάκια, ένα μπροστά και ένα πίσω. Ό,τι στραβό γίνεται, τα πετάμε πίσω. Δεν τα πολύ σπουδαιολογούμε. Θα έρθει όμως στιγμή που θα μεγαλώσω και αυτό το τσουβαλάκι που έχω πίσω θα έρθει μπροστά και το άλλο θα πάει πίσω. Και τότε, άντε βρέστε με που βρίσκομαι. Γι' αυτό τι είναι καλό. Να ταπεινώνομαι και να έχω ταπεινό φρόνημα ώστε να μην αφήνω για αργότερα κάτι. Αλλά να ζω το σήμερα. Συνέβη και κάτι, σύμφωνα με το λόγο που βρίσκομαι, να το διορθώσω τώρα. Γιατί όταν μαζευτούν πολλά μετά, δεν είναι εύκολο να φύγουν από τη ζωή μου. Θα περάσω μετά ό,τι χρειάζεται για να καθαριστώ. Και εκεί επάνω διαρκεί η κατάσταση των επεμβάσεων του καθαρισμού. Γιατί το χρυσάφι καθαρίζεται από το καμίνι, από τη θλίψη. Δεν πάμε στην κατάθλιψη γιατί το φυλάει ο Θεός και δεν μας αφήνει να πειραστούμε περισσότερο από όσο αντέχουμε, αλλά περνάμε μια περίοδο που χάνουμε την παρουσία του και εκεί επάνω ένα-ένα έρχεται και σβήνει και περνά από πάνω μας. Είναι σαν να περνά ένα δροσοτήρας και σε κάνει πλακέ. Την ώρα που πάει να σηκωθείς πάλι να ξαναφουσκώσεις, να φιάσεις εκεί, πάλι πλακέ μέχρι να μάθεις να σε πλακέ. Και είναι πόδινο πολύ αυτό. Δεν κάνει τυχαία πράγματα ο Θεός. Εγώ περνάω δύσκολα. Πρέπει να περάσω δύσκολα, γιατί όντι να αγαπάει ο Θεός αυτόν και εκπαιδεύει και παιδεύει. Επομένως, χρειάζονται όλα. Δεν έχει χάσει τον έλεγχο να πεις, κοίταξε, γιατί το κάνεις εμένα αυτό ή το κάνεις το άλλο. Γιατί είναι τέλειος. Γιατί είναι άγιος. Γιατί είναι αγαθός. Πώς θα πάω κοντά αφού δεν χωράνε αυτά που κρατάω. Είναι σαν κάποιον που θέλει να πάει στην Αμερική επάνω και να τραβάει ένα κάρο και να έχει μέσα ό,τι είναι για άχρηστο. Και να το κουβαλάει. Και αν έχει ένα εστίριο να μπει μέσα και θέλει να βάλει μέσα και όλα τα άχρηστα. Και του λένε, δεν μπορεί να τα πάρεις μαζί. Όχι, εγώ τα θέλω. Μα δεν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο με τα κάρα και με αυτά τα πράγματα. Όχι, τα θέλω, θα τα πάρω μαζί. Δεν γίνεται. Θα τον διώξουνε. Επειδή μας αγαπάει και δεν θέλει να μας διώξει, μας πείθει να τα αφήσουμε αυτά όλα γιατί τα έχει έτοιμα. Αυτό είναι. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι αυτό λέει, εάν κάποιος είναι Χριστό, δηλαδή έχει αναγεννηθεί, έχει πατέρα τον ουράνιο, δεν παίρνει τα της γης. Γιατί ο πατέρας τα έχει όλα έτοιμα. Και του λέει, άστα εσύ ετοιμάσου να πάρει να σε πάρω εσένα. Εσένα μόνο θα πάρω. Δεν θα πάρω όλα αυτά που έχεις μαζί. Γιατί εδώ είναι τα πάντα έτοιμα. Και δεν έχουν καμία σχέση τα γήινα με τα αιώνια. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το οποίο αγαπάω εδώ με αυτό που θα αγαπήσω εκεί. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουμε. Δηλαδή να θέλουμε μόνο τα άνω, όχι τα επί της γης. Γι' αυτό θα τα αφήσουμε όλα της γης. Αυτό που θα πάρουμε είναι οι καλοσύνες, η αγάπη μας, γενικά ας πούμε όλα αυτά τα οποία κάναμε και άρεσαν στο Θεό. Αυτά θα αναγορευτούν μια ημέρα και η προσπάθεια που κάναμε. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι άχρηστα. Κάτι που έχει υλικό από εδώ δεν θα πάρουμε και τίποτα. Ακόμα ούτε το σώμα μας δεν θα πάρουμε. Θα αλλάξει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό μας λέει ο Παύλος, ειδού κοιτάξτε με, άλλαξα τελείως, τα πάντα έγιναν νέα. Παύλος είσαι αναμάρτητος, όχι. Τον καλό αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα, δεν μένει πλέον παρά ο Στέφανος της δόξης. Το αμαράντινο Στέφανο. Θα επιβραβευτώ και θα γίνω βασιλέας εκεί. Επάνω πέντε πόλεων ή έξι ή τέσσερις ή οτιδήποτε. Αυτό μας λέει τώρα εδώ και το λέει πάρα πολύ ωραία. Και έτσι και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτό των ανθρώπων, γιατί αν διαβάζουμε μόνο για τα Ευαγγέλια το Χριστό εκεί, λέμε καμιά φορά Θεός ήταν, οπότε είναι κάτι διαφορετικό. Όχι. Πολέμησε σαν άνθρωπος και αυτό που τον έκανε και νίκησε ήταν ότι κράτησε το λόγο. Θυμηθείτε τι έγινε με το λόγο, τον πήγε να τον δοκιμάσει ο εχθρός στην έρημο και τι έγινε, του μίλαγε για το λόγο, ότι λέει αυτό και κάνει εκείνο, του έλεγε ο Χριστός. Τα πάντα έγινε με το λόγο. Γιατί δεν το είπε από την αρχή, σήκω φύγε από εδώ πέρα. Γιατί άμα του λέγε φύγε, εγώ πώς θα πολεμούσα σήμερα. Πώς θα έβλεπα το παράδειγμα. Αλλά σαν άνθρωπος πολεμούσε με το λόγο. Ναι, λέει ο λόγος αυτός, αλλά λέει και το άλλο λόγος. Έτσι, αν ο λόγος είναι ενεργός μέσα μου, αν κατοικεί πλουσίως, κάθε στιγμή μου θυμίζει το Πνεύμα το Άγιο το λόγο, αν το έχω ενεργό, οπότε βασικά δεν κάνω τα λάθη που έκανα πρώτα. Και γι' αυτό βλέπουμε τους Αποστόλους ότι μετά που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, αλλάξανε. Πριν το Πνεύμα το Άγιο αναγεννημένοι, γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής στο όνομά τους, αλλά σκοτώνοντας ποιος είναι μεγαλύτερος και μικρότερος. Και όλοι ψάχνανε πρωτοκαθεδρίες. Αυτό σταμάτησε κάποια στιγμή. Γιατί σταμάτησε, τι μπήκε στη μέση, το Πνεύμα το Άγιο. Και γιατί σταμάτησε. Εμείς βλέπουμε ανθρώπινο Πνεύμα Άγιο σήμερα, τα κάνουν σαλάτα όλα. Γιατί ήταν ενεργό το Πνεύμα το Άγιο, δεν το λυπήσανε. Και αν το λυπούσανε, πηγαίνανε και το επαναφέρανε. Και βλέπουμε η πρώτη εκκλησία ότι είχε κάτι χαρακτηριστικά. Για να μοιράζουν την τροφή, έπρεπε να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου άλλος. Με τους διακόνους που βάλανε για τις τροφές, για να μην τους ασχολούνται αυτοί και χάνουν το κήρυγμα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, ξέρουμε ότι θα αγωνιζόμαστε κάθε στιγμή. Και για να αγωνιζόμαστε κάθε στιγμή, όπως ο Απόστολος Παύλος, θα ξέρουμε ότι πάντα θα έχουμε ένα στάδιο που μέσα σε αυτό δεν είμαστε κερκίδες και παρακολουθούμε τους άλλους, αλλά είμαστε κάτω και λαβαίνουν στα αγωνίσματα μέρος. Αυτή είναι η διαφορά. Κερκίδες, όχι χάζεμα και ιστορίες. Εκεί. Να ανταγωνιστούμε στην προσευχή, στον αγιασμό, στην καθαρότητα, στον αγώνα, στο να μην ακούμε τίποτα άλλο, να καθαρίζουμε τα αυτιά, τα μάτια και τα αυτιά μας, γιατί το στόμα μας. Εκεί είναι ο αγώνας μας και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γι' αυτό λοιπόν μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα έγιναν νέα. Πράγματι, άλλαξαν οι θέσεις του, οι στόχοι του. Ό,τι λέει ήταν στη ζωή μου που είχα κάποια αξία, το θεώρησα λέει σκύβαλα. Γιατί λέει με εμπόδιζε να πλησιάσω τον Χριστό. Με αυτοδικαίωνε, μου δίνει εγωισμό. Εγώ είχα εκείνο το άλλο ας πούμε και ήμουνα κάτι ιδιαίτερο. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός, είδα ότι όχι ιδιαίτερο δεν ήμουνα, αλλά δεν είχα σχέση μαζί του. Παρόλο που λέγα πως είμαι δικός του. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορούμε να ενημερωνόμαστε, ζητώντας από το Θεό να έρχεται στη ζωή μας, για να το βλέπουμε και να τον ακούμε και να γίνονται όλα αυτά. Και ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί πρέπει να επανέλθει αυτή η κατάσταση στην Εκκλησία μας και στο ναό του που είμαι εγώ. Και πάει στο 18 και λέει: Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλαξε εμάς προς εαυτόν, δια του Ιησού Χριστού, και έδωσε σε εμάς τη διακονία της διαλλαγής. Μπλέκει η δουλειά λίγο τώρα. Τα πάντα που γίνονται στη ζωή μας είναι, όπως είπαμε, από τον Θεό. Τα πάντα, τα πάντα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι δεν είναι. Όλα προέρχονται από τον Θεό, ο οποίος μας συμφιλίωσε μαζί του με τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός ήταν η αιτία που συμφιλιωθήκαμε μαζί του. Και έτσι, από τη στιγμή που συμφιλιωθήκαμε μαζί του, τον ευλέπουμε και θέλουμε να αλλάξουμε, θέλουμε να διορθωθούμε, θέλουμε να φτάσουμε εκεί που είναι. Γιατί βλέπετε το περιβάλλον του, δεν είναι σχέση με το δικό μας. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε ένα κάρβουνο με ένα μαργαριτάρι διαμάντι, δεν καμία σχέση. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τον αγώνα μας. Έτσι πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο Χριστός μπήκε στη μέση και μας έφερε σε επικοινωνία με τον Θεό, αλλά έκανε και κάτι άλλο. Και εδώ τώρα μας δεσμεύει αυτό πολύ. Μας έδωσε μία διακονία σε όλους μας. Έχουμε διακονίες στην Εκκλησία. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε και διακονίες σαν άνθρωποι, είτε γυναίκες είτε άντρες. Και εκεί θέλει προσοχή τώρα. Μας έδωσε τη διακονία του να μπορούμε να συνδιαλεγόμεθα με τους ανθρώπους, ώστε να πιστεύουν στον Θεό. Δύο πράγματα λοιπόν είναι που κάνουν τους άλλους να μας παρακολουθούν. Η αλλαγή της ζωής μας και ο τρόπος που ζούμε. Δεν είναι μόνο να αλλάξω, αλλά και πώς ζω. Αλλάζω και γίνομαι του Χριστού, αλλά δεν δίνω και αφορμές με τίποτα με τη ζωή μου. Αυτό τι κάνει από την άλλη στιγμή και έπειτα? Δημιουργεί περιέργεια σε αυτούς οι οποίοι με γνωρίζουν, γιατί ο καθένας από εμάς, θα δούμε παρακάτω, μας λέει για πρεσβείες και ιστορίες, είναι κάποιος ο οποίος στο περιβάλλον του πρέπει οπωσδήποτε να βλέπει τον ουρανό ο άλλος. Αν δουλεύω κάπου, πρέπει να βλέπει αυτή την αλλαγή, ότι είναι σταθερή, ότι είναι μόνιμη και ότι κάνω προσπάθεια καθημερινώς και δεν κοιτάζω το δικό μου συμφέρον. Από εκεί φαίνεται τα πράγματα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην εταιρεία που δούλευα, παίρναν τηλέφωνο οι μεγάλοι στάμενοι, ας πούμε, ψηλά και λέγαν τον τάδε να τον βάλετε εκεί γιατί είχε πολλά χρήματα. Έτσι γινότανε. Οπότε καταλαβαίνετε, αν είμαι χριστιανός και έχω κάποιο μεγάλο μέσο και το βάζω να ενεργεί, πήγαινε να μίλησε για Χριστό μετά στους άλλους που ξέρουν ότι εσύ παράκαμψες ιστορίες και βγήκες κάπου. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι πού είναι το συμφέρον μου, στον ουρανό, δεν ασχολούμαι με το γήινο. Οπότε δεν μπορεί να με πιάσει κάποιος και να με κατηγορήσει. Γι' αυτό το βλέπουμε και στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πήγε στην έρημο και ξέραν όλοι πως ήταν άγιος, καθαρός, ήταν κάτι ιδιαίτερο. Και από τη στιγμή που το μυαλό του τα είχε 400, ακούγαν αυτά που έλεγε και γι' αυτό βαφτιζόντουσαν και προσωρινά, ας πούμε, πέραν μια απόφαση να αλλάξει η ζωή τους. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός με το Πνεύμα το Άγιο και το μονιμοποίησε αυτό. Και υποτίθεται πως όλοι εμείς θέλουμε να αλλάξει και προσπαθούμε καθημερινώς και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, έδωσε σε εμάς την ικανότητα να μιλάμε στους ανθρώπους με τη ζωή μας και με τα χείλη μας και να τους λέμε αυτό που άλλαξε εμάς και αυτό τι κάνει, τους προβληματίζει και θα αλλάξουν και αυτοί αν επιμείνουμε και τους βάζουμε στην προσευχή και είμαστε καθαροί στα μάτια τους. Δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποιος κάτι το οποίο είναι όμορφο. Θα μου πεις ναι, αλλά σε λέει αιρετικό, σου λέει έτσι. Θα με λέει συνέχεια. Αλλά όσο βλέπει εγώ ότι είμαι σταθερός στη θέση μου και ότι επεμβαίνει ο Θεός, την εξουσία την έχει το φως. Είμαι Υιός Φωτός. Δεν μπορεί το σκοτάδι να ζει μαζί μου. Είτε αυτό λέγεται εργασία, είτε αυτό λέγεται σπίτι, είτε λέγεται συγγένεια. Αλλά προσπαθεί ο εχθρός πάντα να με πείθει ότι δεν χρειάζεται να είμαι και πολύ φανατικός, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Οπότε κάπου συμπεθερεύουμε με τους άλλους και δεν σώζονται ποτέ. Δεν θα σωθούν ποτέ. Από τη στιγμή που συμπεθερεύω με κάτι, δεν θα σώθει. Και πώς συμπεθερεύω? Του κάνω τα κέφια. Μην το στεναχωρήσω. Εντάξει, άλλο είναι να μην είμαστε φανατικοί, γιατί ο φανατισμός είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ανθρωπότητα γίνηκαν χάρη του Χριστού από το φανατισμό. Όχι φανατισμό, αγάπη. Ο φανατισμός κάποια στιγμή θα με βγάλει απ' έξω. Η αγάπη όμως, η υπομονή και γενικά η επιείκεια θα με έχει πάντα στην αγκαλιά του Θεού και θα με χρησιμοποιεί. Αυτό να το ξέρουμε. Έτσι λοιπόν, έχει δώσει σε εμάς την ικανότητα να βοηθάμε τους άλλους αν θα πάνε στον ουρανό ή θα πάνε στην κόλαση. Αυτή είναι η συνδιαλλαγή. Συνδιαλλαγόμεθα μαζί τους να πάνε προς τον Θεό. Όχι να τους πούμε καλά να πάθεις και να μην σωθείς ποτέ σου, αν με εκνευρίσει. Όχι τέτοια πράγματα. Προσευχόμαστε πάντα, είτε δέχονται είτε δεν δέχονται. Στην προσευχή μου βάζω και λέω: Κύριε, σήμερα μίλησα σε τρεις ψυχές. Κάνε έλεος. Να ανοίξει το μυαλουδάκι του, να τους φέρεις κοντά σου. Και αυτό συνεχίζει. Κάποτε ξεχνάω, γιατί μιλάω σε διαφόρους. Λέω: Κύριε, δεν θυμάμαι, αλλά όσους έχω πει κάτι για σένα, βοήθησε του να το δεχτούν. Να γίνουν καλή γη. Και στους βάζω όλους μέσα και συνέχεια τους φέρνομαι για να μπορέσει ο Θεός να τους σώσει. Γιατί αν δεν αγαπάω το διπλανό μου, τότε δεν αγαπάω το Θεό. Γιατί λέει τον πλησίο μου σαν τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα δρόμο και ο δρόμος αυτός δυστυχώς τον βλέπει ο ουρανός. Βλέπει κατά πόσο εγώ συνδιαλέγομαι σωστά. Και βλέπει κατά πόσο εγώ προσφέρω αγάπη καθώς συνδιαλέγομαι. Και δεν συγχύζουμε, δεν κάνω. Γιατί όταν πιάσεις και μιλήσεις σε κάποιον, θα σου πει τα δικά του, θα σε προσβάλλει, θα υποβαθμίσει αυτό το οποίο λες εσύ, τα πάντα θα τα κάνει. Τότε εκεί θυμάμαι το Σταυρό του Χριστού. Πώς τον κοροϊδέψανε, ακόμα και ληστές. Αν είσαι έτσι που λες, κατέβα κάτω να κατεβάσεις και εμάς και να μας σώσεις. Θέλανε σωτηρία να ζήσουν στη γη. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο που ένας άλλαξε. Έτσι λοιπόν μας έχει δώσει, είτε το θέλουμε είτε όχι, γιατί είμαστε πλέον δικοί του, δουλεύουμε για το Θεό, δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας, το λόγο της διαλλαγής. Δηλαδή η ζωή μας να μαρτυρεί, ώστε τα λόγια μας να έχουν βαρύτητα στους άλλους που μας γνωρίζουν και να μπορέσουν να καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται, ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν και αυτοί. Και εκεί είναι τεράστιο το όφελος μετά, γιατί βασικά πρώτα απ' όλα αποκτούμε ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπάνε και εκτιμούν αυτό που έγινε στη ζωή τους, γιατί βοηθήσαμε κι εμείς. Εμείς όμως δεν τους στρέφουμε στον εαυτό μας, αλλά στο Θεό. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Όταν αρχίζει και εκθιάζει εμάς, θα πέσουμε. Γι' αυτό του λέμε όχι εμάς, αυτό που έγινε δεν ήταν από εμάς, από το Θεό ήταν. Εμείς είμαστε το μυστρί. Το κρατά στο χέρι του ο Θεός και αυτός κτίζει και οικοδομεί. Και είναι μεγάλο πράγμα να το κάνουμε έτσι, γιατί από την άλλη στιγμή και έπειτα έχουμε αποδοχή από τον ουρανό και αλλάζει η ζωή μας. Βελτιώνεται. Καθημερινώς και περισσότερο. Δηλαδή ότι ο Θεός λέει στο 19, ή το εν το Χριστό διαλλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν, μη λογαριάζουν σε αυτούς τα πτέσματα αυτών και ενεπιστεύτης ημάς το λόγο της διαλλαγής. Δεν το καθορίζει απόλυτα. Ο Θεός ήταν αυτός που έβαλε τον Χριστό να μας πάρει κοντά του. Δηλαδή ο Θεός μας έσωσε, μας έδωσε στον Χριστό για εκπαίδευση. Ο Χριστός μας εκπαιδεύει. Ο Χριστός αποκαλείται στη ζωή μας. Μας δείχνει το δρόμο. Επιθυμούμε αυτό, λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο για να γίνουμε μάρτυρες του. Όχι μάρτυρες ανθρώπων ή εκκλησίας ή τίτλου, μάρτυρες του Χριστού. Και πώς γινόμαστε μάρτυρες? Ακολουθούμε τον Χριστό, να του μοιάσουμε. Να κάνουμε αυτό που θέλει. Να ζήσουμε όπως έζησε. Να αγαπήσουμε ό,τι αγάπησε στη γη ετούτη και να μισήσουμε ό,τι μίσησε. Διαφορετικά δεν γίνεται. Και μας το λέει πολύ ωραία εδώ. Διαλλάσσει λέει τον εαυτόν του με τον κόσμο. Πώς το έκανε αυτό? Θυσιάζοντα τον εαυτόν του. Πήρε όλων μας τις αμαρτίες, θυσιάστηκε και στη θέση του πήγαμε εμείς. Εμείς φορέσαμε το ημάτιό του της δικαιοσύνης και γι' αυτό ο Θεός μας δέχεται. Αν υπήρχε αμαρτία που δεν έδωσα στον Χριστό, δεν θα έμπαινα μέσα. Ούτε θα είχα επαφή με τον Θεό. Και αυτό το βλέπουμε με το Σίμωνα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οπωσδήποτε κάτι ιδιαίτερο για την εποχή του, φωνάζει τον Κύριο στο σπίτι του να έρθει και όμως είναι τυφλός. Μόνο στα πνευματικά είναι νεκρός. Μπήκε ο ήλιος στο σπίτι του μέσα, αυτός δεν θαμπόθηκε, αλλά κατέκρινε τον ήλιο που ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αν ήταν Θεός, θα έβλεπε αυτή τη στιγμή ότι η γυναίκα αυτή είναι αμαρτωλή. Εδώ οι προφήτες, κανείς προφήτες δεν πλησίασε κάποιον αμαρτωλό. Ναι, αλλά ήταν άλλη διακονία τότε, της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ είναι στη Νέα. Και ενώ και στην Παλαιά Διαθήκη το έχει εμαυρώσει λίγο ο Κύριος αυτό, γιατί τους είπε έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτοί πετάξαν το έλεος απ' έξω και κατάσταν τη θυσία. Και όλοι κοίταζαν ο ένας τον άλλο αν κάνουν το λόγο του Θεού και ο ένας κονταροχτυπούσε τον άλλο. Και τελικά ήταν και οι δύο στην πλάνη. Και οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι που ήταν οι πρώτες αιρέσεις στην εποχή εκείνη. Οι μεν πίστευαν τα πάντα αλλά δεν κάνανε τίποτα και οι άλλοι δεν πίστευαν σε τίποτα, οι Σαδουκαίοι. Γι' αυτό κυνηγήσαν τους Αποστόλους, γιατί μιλάγανε για Ανάσταση. Έτσι λοιπόν, έβαλε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του, για να ζήσουμε εμείς τον τρόπο που ζούσε αυτός και να αρέσουμε στον Πατέρα και να μας δέχεται ο Πατέρας. Και έτσι λέει, δεν λογάρια στα πτέσματα αυτά, γιατί τα καρφώσαμε στο Σταυρό του Χριστού. Αλλά όμως, μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Εδώ τώρα, μπλέκουμε. Ο Θεός μας εμπιστεύθηκε, μας κάλεσε και μας έδωσε ένα θησαυρό ουράνιο να τον δείξουμε στους ανθρώπους με τη ζωή μας και να τους μιλήσουμε για αυτό το θησαυρό για να βρούνε και αυτοί τη λύση των προβλημάτων τους και την ευτυχία και την αιώνια ζωή. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Εμένα το έδωσε αυτό. Ποιος εσύ, ένα τίποτα. Αγράμματος, αστοιχείωτος, φτωχός, αδύνατος, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και μου έδωσε εμένα αυτό το πράγμα, ναι. Γι' αυτό με κάλεσε. Και μας λέει κάτι πολύ ωραίο με τον Ιωάννη, ότι τα φαράγγια λέει θα γεμιστούν και τα βουνά λέει θα χαμηλώσουν. Γι' αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που ίστανται ψηλά και αυτοί που ίστανται χαμηλά. Οι χαμηλά πρέπει να ανέβουν επίπεδο, να φτάσουν στον Χριστό. Και πώς θα φτάσουν? Αν τον ακολουθήσουν, αν τον σεβαστούν, αν τους ζητήσουν βοήθεια. Πρέπει να αλλάξει ο άνθρωπος. Έχω μάθει να κοιμάμαι στους δρόμους και παρουσιάζεται η ευκαιρία να αλλάξω. Και θα μου τη δώσει ο Θεός. Θα αλλάξω. Δεν μπορεί να γυρίζω στους δρόμους και έτσι και να κοιμάμαι και να πεινάω και να κάνω και να είναι η μαρτυρία μου να μην είναι καλή. Γιατί με κάλεσε ο Χριστός και μου λέει σε βασιλείας και ιερέας δικός μου. Άρα λοιπόν σου έχω μια καλύτερη θέση. Και αυτή η θέση θα είναι αυτή, γιατί θα με ομολογείς με αυτή τη θέση σου. Αυτό σε γνωρίζει και ήσουν οτιδήποτε εδώ στη ζωή ετούτη και μετά σε βλέπει αλλαγμένος. Τι συμβαίνει, τι έγινε, Αντώνη? Μέσα ο Χριστός. Σοβαρά? Δεν είσαι καλά, μου φαίνεται. Τι σωτηρία σου έκανε δηλαδή? Είναι ζωντανός. Ενεργεί. Του ζήτησα και μ' άλλαξε. Ή δεν μπορεί ο άλλος να είναι στην κορονίδα της ευλογίας και γενικά, ας πούμε, όπως λέει ο ίδιος, σε μια υψηλή θέση στάμενος και να περιφρονεί τους άλλους και να είναι χριστιανός. Δεν γίνονται αυτά. Κι όμως γίνονται. Ναι, γίνονται, αλλά πού βρίσκονται αυτοί? Έχουν σχέση με το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί κλέβουν τη δόξα από το Θεό. Ο Θεός δεν θα δώσει δόξα ποτέ σε άνθρωπο, αλλά όμως θα τον αφήσει να γευτεί τη δόξα του Θεού. Και αυτό θα του αρκεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλα αυτά βλέπουμε τώρα εδώ. Αν θα πάει κάποιος στην κόλαση ή στον παράδεισο, έγκυται σε μένα. Εμένα μου έχει δώσει την ικανότητα να βοηθήσω τους άλλους. Αλλά εγώ όμως έχω πάντα προβλήματα. Πώς θα ασχοληθώ με τον άλλο, αφού έχουν πάντα γεμάτος προβλήματα? Συγγνώμη, στην κολόνα τι λέει εκεί το εδάφιο? Εάν με έζησες και σε αναγέννησα, ξέρεις τον δρόμο που σε αναγέννησα. Ξέρεις τον δρόμο που με βαρέστησες. Ξαλαένα σε αυτό το δρόμο λοιπόν και ζήτησε να πάρει τα προβλήματά σου. Και όταν θα τα πάρω και δεν θα έχεις προβλήματα και θα έχεις ομολογία. Εκεί που είναι τα προβλήματα τώρα θα μπει ομολογία και θα μπει αλλαγή της ζωής. Αλλά εγώ τι κάνω, είμαι ευαίσθητος. Ευαισθησία, πολύ εγωισμός. Ο εγωισμός φέρνει περηφάνεια. Και έχουμε δύο θέσεις. Η μία που δεν ανέχουμε τίποτα, όπως οι Φαρισαίοι, και το άλλο, το οποίο εγώ είμαι κάτι υπεράνω από τους άλλους και δεν έχω και πολλές παρτίδες μαζί τους, οι Φαρισαίοι. Πρέπει να φύγουν και τα δύο αυτά. Να πάρω τη μεσαία θέση που είπαμε. Να χαμηλώσω από εκεί που είμαι ψηλά, ή αν είμαι χαμηλά να ανέβω. Και να έρθουμε στο επίπεδο του Χριστού. Και να πάρουμε την υπηρεσία του. Μας έδωσε υπηρεσία. Δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Ζούμε για αυτόν για να ομολογούμε αυτόν. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Αν θέλουμε ουρανό. Και έτσι μετράει η ζωή μας. Πώς φέρομαι, πώς μιλάω, πώς σκέπτομαι, πώς ενεργώ, πώς συμπεριφέρομαι στην εκκλησία ή έξω. Φανταστείτε λοιπόν κάποιο ακατάστατο μες στην εκκλησία, ο οποίος κάνει βόλτες, φωνάζει, κάνει, μιλάει. Πώς είναι στη ζωή του έξω, αφού δεν σέβεται το χώρο τούτο? Φανταστείτε έξω πώς είναι. Καταλαβαίνετε πώς είμαστε? Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας αλλάξει. Έτσι λοιπόν ο Θεός λέει, όπως εμάς δεν θυμάται τις αμαρτίες μας, δεν τις θυμάται και σε αυτούς που είναι γύρω μας, που αλλάζουν και ζητάνε βοήθεια από αυτόν. Αλλά όλοι περιμένουν από εμάς το περιβάλλον μας να δείξουμε τον Χριστό που μιλάμε για αυτόν. Αν είναι ζωντανός στη ζωή μας, τους πρώτους που θα αλλάξει θα είμαστε εμείς. Άμα τους αλλάξει κάνουμε ζημιά. Στεκόμαστε λέει στην πόρτα, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, και δεν αφήνουμε και τους άλλους να μπούνε στην εκκλησία, στην αγκαλιά του Χριστού. Γιατί δεν είναι η διαγωγή μας σωστή. Ενώ είμαστε για να φέρνουμε τους άλλους μέσα, με τον τρόπο που ζούμε τους διώχνουμε τους άλλους. Και μια μέρα θα δώσω λόγο γι' αυτό. Και λέει στο 20, υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης. Χάλασε τώρα η δουλειά τελείως. Ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών, δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλάγεται προς τον Θεό. Τι είναι η πρεσβεία? Θέλω να πάω ένα ταξίδι στην Κίνα. Η πρεσβεία έχει υποχρεώσεις, αλλά έχει και ωφελήματα όταν πάει σε ένα κράτος. όταν φτιάχνουν διπλωματικές σχέσεις το ένα κράτος με το άλλο, στέλνουν πρεσβείες το ένα με τον άλλο. Για να ωφεληθούν και οι δύο. Παραδείγματος χάρη, εμείς σαν Έλληνες ωφελούμαστε από τους πρεσβείες που υπάρχουν εδώ των κρατών που μας παραδέχονται, γιατί θέλουμε να φέρουμε τουρισμό εδώ. Ο τουρισμός για να έρθει θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθεί η χώρα που στέλνει την πρεσβεία τι θέλω από αυτή για να έρθει κάποιος σε μένα. Και πρέπει να έχω αγαθές σχέσεις μαζί της. Έτσι λοιπόν στέλνει μια πρεσβεία εδώ. Η πρεσβεία αποτελείται από κάποια άτομα τα οποία είναι της θαγένειας που ανήκει στο κράτος και ίσως να πάρουν και Έλληνες μερικούς μέσα σαν υπαλλήλους. Αυτός που φυλάει την πρεσβεία θα είναι Έλληνας. Αυτοί που καθαρίζουν μέσα θα είναι Έλληνες. Αλλά οι διπλωμάτες είναι σε ανώτερη θέση επάνω και έχουν ένα τρόπο να ζουν με κάποιο τρόπο διαφορετικό. Για σκεφτείτε κάτι, να φανταστείτε τον πρέσβη τώρα της Κίνας να τσακώνεται στην Ομόνοια και να παίζει ξύλο να το γράφουν όλοι οι εφημερίδες. Για φανταστείτε τον πρέσβη της Κίνας να κλέβει τράπεζα ή να σκοτώνει. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Δεν στέλνουν όποιον όποιο. Στέλνουν τους καλυτέρους που έχουν κάθε κράτος. Τουλάχιστον τα υγιή κράτη. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι δεν δίνουν ποτέ αφορμή. Μας λέει πρέσβης εμάς τώρα. Αν πας στην πρεσβεία τώρα θα σου πούνε πρέπει να βγάλεις βίζα για να πας. Θα μας φέρεις τα χαρτιά αυτά, θα στη βγάλουμε και μετά θα βγάλεις εισιτήρια. Πρέπει να κρατάς κάτι ποσά μαζί σου για να μην... να ξέρουμε ότι πας να χαλάσεις, δηλαδή έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις κάποιες μέρες εκεί, για να μην σε δούμε να διανέβεις ή να κάνεις κάτι άλλο, και πολλά άλλα τα οποία λέει. Και αν ο άλλος τα κάνει, τον δέχονται. Και πάει σε αυτή τη χώρα. Εμείς τώρα τι δουλειά έχουμε με αυτό? Είμαστε πρεσβευτές του ουρανού εις τη γη. Αυτό είναι τώρα το όλο ζήτημα. Οπότε αφού είμαι πρέσβης του ουρανού, θα μου πείτε τώρα πόσοι τέτοιοι πρέσβες είναι, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ο καθένας είναι στο χώρο του που ζει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαι υπόδειγμα. Και το δεύτερο, όταν με ρωτάνε, θα πρέπει να είμαι ευγενής, επιηχής και να ακριβώς να δίνω στον άλλο να καταλάβει πώς πρέπει να αλλάξει ή να βγάλει τα απαραίτητα χαρτιά για να πάει σε αυτή τη χώρα. Έτσι λοιπόν, οι περγαμηνές δικές μας είναι η αλλαγή της ζωής μας. Και του λέμε ότι ξέρεις, για να πας εκεί οπωσδήποτε, δεν μπορεί να κάνεις αυτό που κάνεις τώρα εδώ. Θα κάνεις κάτι διαφορετικό που να αρέσει. Στην ουράνια πρεσβεία πάνε αυτοί που μοιάζουν με τον Χριστό. Γι' αυτό οι πρεσβευτές εδώ στη γη είναι αυτοί που μοιάζουν με τον Χριστό. Το χαρακτηριστικό όλων αυτών των πρεσβευτών στη γη τούτη είναι ότι είναι όμοιοι με τον Χριστό. Ζούνε όπως ζούσε, προσέχουν όπως πρόσεχε και μιλάνε αυτά τα ίδια πράγματα τα οποία έλεγε γι' αυτός. Αυτή είναι η πρεσβεία που έχουμε. Και όμως το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ ότι είμαστε πρέσβεις του Θεού εις τη γη. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Τι πρέσβεις? Όταν ακουμπάς κάτω και σου βγάζει μια γλώσσα τόση. Ο άλλος μπαίνει μέσα και νομίζει πως μπαίνει σε αλώνη στην εκκλησία. Δεν υπολογίζει τίποτα, ούτε σέβεται τίποτα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι να προσεύχεται τώρα εδώ. Είμαστε και προσευχόμαστε εδώ και βλέπει και κάνει βόλτες. Πάνε στο λουτρό, πίνε νερό. Ο άλλος υποφέρει εδώ. Πού είναι τα σπλάχνα που έχω? Και αντί για να γονατίσω, να ζητήσουμε όλοι από το Θεό να κάνει κάτι, ο ένας μιλάει, ο άλλος κάνει βόλτες, ιστορίες. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε σχέση με τον ουρανό. Με τη γη έχουμε καλή σχέση. Αλλά με τον ουρανό αποκλείεται. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, τι γίνεται? Όταν μπει ένας ξένος εδώ και δει την ώρα της προσευχής ή του ευχελαίου ή οτιδήποτε να κάνω εγώ αυτό, θα πει εδώ μόνο εκκλησία δεν είναι. Οπότε, τι γίνεται? Δεν πρόκειται να μείνει, θα φύγει. Γιατί δεν βλέπει τον σεβασμό στο πρόσωπο του Θεού. Και αν δεν έχω σεβασμό μέσα στην εκκλησία, στο πρόσωπο του Θεού, έχω έξω? Πέστε μου. Αυτό γίνεται τώρα σε εκκλησίες και ιστορίες και γι' αυτό αναγκάζονται τώρα οι διάφοροι να βρίσκουν έναν τρόπο να επιβάλλουν κάτι. Βάζουν νόμο άγραφο. Δεν θα κάνετε εκείνο, δεν θα κάνετε το άλλο. Αυτά δεν πρέπει να τα λέει ο ποιμένας εδώ. Τα λέει ο λόγος. Μιλάει να ζούμε δικαίως και ευσεβώς. Τι πάει να πει σεβασμός? Αυτό το οποίο πειράζει στον άλλο να μην το κάνω. Και αν ο άλλος είναι ο Θεός, ξέρουμε, πρέπει να ζούμε σαν το γιο του. Ο Χριστός ήταν πάντα ευσεβής. Και από εκεί τώρα μπερδεύονται λίγο τα πράγματα και ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί πρέπει να ενημερωθούμε. Και αυτό το βλέπετε, αν κατοικεί ο λόγος πλουσίως στις καρδιές μας, δεν μπορεί ο εχθρός να μας αποσυντονίσει. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτό το οποίο λέει μέσα εδώ είναι το εισιτήριό μας, το διαβατήριό μας για να πάμε στον ουρανό. Οπότε πρέπει αυτό το διαβατήριο να το έχουμε. Και δεν θα πρέπει να λέμε πρέπει να κάνω εκείνο, αλλά να ζητάω από το Θεό να μου δώσει αγάπη για αυτό που κάνω, για να μην είναι βάρος. Γιατί και μια φορά πρέπει να πάω στην εκκλησία και λέω να πάω ή να μην πάω. Άμα λέω να πάω ή να μην πάω, αυτομάτως έχω χάσει την όραση. Γιατί τι γίνεται στην εκκλησία? Θα συναντήσω το Θεό. Τι είναι ο Θεός? Ειρήνη, χαρά, αγάπη, γιατρός, πατέρας, αγκαλίτσα, παρηγοριά. Είναι όλα αυτά. Εάν αυτή τη στιγμή λοιπόν λέω να πάω ή να μην πάω, πάει να πει ότι όλα αυτά τα οποία τα έχω εκκρεμεί μέσα μου δεν καλύπτονται. Άρα ο Θεός δεν είναι θέση του. Είναι ή δεν είναι? Αν ο Θεός είναι στη θέση του, πρέπει να μην είμαι εγώ εκεί που πρέπει. Και γι' αυτό πηγαίνω, μπαίνω στην εκκλησία μέσα και οπωσδήποτε έχω βάρος, έχω θλίψη και φεύγω από την εκκλησία πάλι με θλίψη. Γιατί? Δεν είναι ζωντανός ο Χριστός. Τότε να πιάσουμε να τον ανασταίνουμε και να τον πεθαίνουμε κάθε χρόνο. Άμα δεν είναι ζωντανός. Αν είναι ζωντανός, πού είναι ο Χριστός? Δεν ζει. Δεν με αγαπάει. Θυσίασε τη ζωή του για μένα. Γιατί δεν αλλάζω? Γιατί δεν τον νιώθω? Κάτι συμβαίνει με μένα. Έχω αρρωστήσει πνευματικά. Πρέπει να αρχίσω πλέον νηστεία και προσευχή να με κάνει υγιή πάλι ο Θεός. Να γίνει υγιή η πίστη μου, ώστε να πιάσει να ενεργεί στο περιβάλλον μου. Ξέρω, έχουμε προβλήματα, είναι τεράστια, αλλά πρέπει να ενεργήσει η πίστη μου. Λέω, ό,τι μου ζητείς και το πιστεύεις, θα το πάρεις. Στον κρούντα θα ανοίξω. Οπότε τι κάνω εγώ τώρα? Κάνω ένα αγώνα να μπει ο Θεός στο σπίτι μου μέσα ή στη συγγένειά μου ή οπουδήποτε είμαι. Θα μπει. Δεσμεύεται από το λόγο του. Στον κρούντα θα ανοίξω, στον ζητώντα θα δώσω. Θα μπει. Αλλά όταν όμως θα μπει ή δεν θα μπει. Σιγά τώρα ο Θεός μην ασχοληθεί μαζί μου. Αυτό το έλεγα πριν γνωρίσω τον Χριστό. Λέω, είναι πολύ μακριά. Τώρα όμως είναι μέσα μου. Και το βλέπω. Μου μιλάει. Μου δείχνει το φως του και με φέρνει σε δύσκολη θέση. Και μου λέει, άλλαξε. Δεν μπορεί να μείνω αμέτωχος τώρα. Οπότε τι γίνεται? Έχω σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να αλλάξω. Δεν είναι τυχαία τα προβλήματα. Δεν πιστεύουμε στη θεά τύχη των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά πιστεύουμε σε αυτό που λέει, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Άρα τι γίνεται? Εγώ έχω πολλά που πρέπει να φύγουν από τη ζωή μου. Και γι' αυτό στριμώχνεται όλο το περιβάλλον. Τώρα να αλλάξουμε. Δεν μπορεί να ζω όπως θέλω και να λέω είμαι πρέσβης του ουρανού, όπως διαβάσαμε. Να έχω μια μαρτυρία και όλη η γειτονιά να λέει εναντίον μου τα πάντα. Όχι επειδή πιστεύω στον Χριστό, αλλά επειδή είμαι παράξενος, επειδή είμαι περίεργος, επειδή είμαι κακόχεφος, επειδή είμαι πάντα σε μια κατάσταση τέτοια που δεν μπορεί να με ανεχτεί κανένας, και να λέω μετά εγώ είμαι χριστιανό και πάω στην εκκλησία, είμαι του Χριστού. Δεν γίνονται αυτά. Προσβάλλω το Θεό, γιατί ο Θεός ζει. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Γι' αυτό μας τα λέει τόσο όμορφα τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος, διότι τα πέρασε ο ίδιος. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαστε πρέσβεις, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός. Ο Θεός μας παρακαλάει μέσω του Πνεύματος που δίνει στον Παύλο να γίνομαι έτσι που θέλει, γιατί θα έρθει η μέρα που δεν θα παρακαλάει. Θα μας δείξει την άλλη πλευρά και θα πει εγώ σας κάλεσα για να έρθετε κοντά μου, εσείς θελήσετε να πάτε αλλού, τώρα θα πάτε. Και δεν θα υπάρξει κάποιος που να εμποδίσει το Θεό να το κάνει αυτό. Γι' αυτό μας λέει, τώρα λέει, μας παρακαλάει. Τι είναι ο Θεός? Το υπέρτατο όν, το μεγαλείο της κτήσεως. Τι είμαι εγώ μπροστά στο Θεό? Ούτε ένας κόκκος άμμου δεν είμαι. Ένα τίποτα. Άχριστο. Μα είμαι καλός άνθρωπος, μα είμαι του Χριστού, μα έτσι. Στις πέτρες λέει μπορεί να πει ένα λόγο και να είναι καλύτερη από εμένα. Άρα δεν με χρειάζεται. Και τι κάνει τώρα εδώ? Αυτός ο Θεός που δεν με χρειάζεται και έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα, τι μου λέει τώρα? Σε παρακαλάω, Αντώνη, άλλαξε τη ζωή σου, προχώρα όπως σε θέλω, γιατί θέλω να σώσω και τους άλλους. Όπου υπάρχει λάθος το οποίο διαιωνίζεται, μένει στασιμότητα και δουλεύει ο εχθρός. Πρέπει να φύγει το λάθος, όποιο και να είναι. Εγώ όμως δεν αλλάζω. Και αυτό βλέπουμε το Σίμωνα, ο οποίος πετάγεται και λέει, αν ήτανε προφήτης, βρε ανόητε, είναι ο ήλιος που λάμπει και ζεσταίνει όλη τη γη. Και εσύ λες, αν είναι προφήτης, επειδή είσαι τυφλός εσύ και δεν το βλέπεις, εάν είναι προφήτης. Και την ώρα που βλέπεις ότι μία γυναίκα τον εβλέπει ήλιο, έχει θαμποθεί τόσο πολύ που έχει πέσει στα πόδια του και κλαίει και του ρίχνει τα δάκρυά της και τα πλένει και τα σκουπίζει με τα μαλλιά της. Αυτό γίνεται? Πλήρωσε κάποια γυναίκα να σου σκουπίζει με τα μαλλιά της τα πόδια σου που είναι έξω από τη σκόνη και να κλαίει από αγάπη για σένα και να στα καθαρίζει? Πίστεψε, το μαλλί είναι το μεγαλύτερο μέρος της γυναίκας, μην το ακουμπήσεις. Κι όμως αυτή αυτό έκανε. Ο άλλος τυφλός. Αυτό το παρεξήγησε και αυτό ακόμα. Αυτοί είμαστε. Γι' αυτό μας λέει τώρα, υπέρ του Χριστού είμαστε πρεσβευτές, σαν να μας παρακαλάει ο Θεός. Θα δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, ώστε να κάνουμε σωστή διαλλαγή, όπως ο Χριστός έκανε μαζί μας και σωθήκαμε, να κάνουμε και εμείς το ίδιο με τους άλλους, αφήνοντας τον Χριστό να ζήσει με το δικό μου σώμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος και του λέει στους Κορινθίους. Τι ήταν οι Κορινθίοι? Είχαν όλα τα χαρίσματα, αλλά ο εγωισμός και φτάσει μέχρι την κορφή. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να είμαστε αποδέκτες όλων των καλών. Μην το πάρετε προσωπικά το πράγμα, αλλά όμως είναι ο καθρέφτης αυτός. Πρέπει να ζήσουμε έτσι που ζούσαν τότε. Γι' αυτό ο Παύλος τα καυτηριάζει όλα αυτά, για να φέρει σε συνέτηση πλέον όλους αυτούς που ακούνε ή διαβάζουν τις επιστολές του, για να αλλάξουν, μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Και άλλη μια φορά λέμε τώρα, ο άνθρωπος αυτός τον κάλεσε ο Θεός και του έδειξε. Πόσοι φεύγουνε χωρίς να ξέρουν που πάνε? Και ξέρετε, όταν εγώ αγαπάω κάποιον και είναι συγγενής μου, τον στέλνω στον παράδεισο κατευθείαν. Ή πόρνος ή οτιδήποτε να είναι, α, στον παράδεισο πήγε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός κρίνει και ξέρει τα καλύτερα, αλλά ας αγρυπνήσουμε και ας κάνουμε όλο αυτό που ζητάει να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, για να αλλάξει και η ζωή μας και η ζωή των άλλων γύρω μας. Και να βεβαιωθούμε για το αιώνιο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αλληλούια. Κουράγιο. Αυτά βέβαια που σας λέω είναι και για μένα, έτσι. Μην πιστέψετε ότι εγώ βγαίνω απ' έξω. Είμαι καλύτερος από εσάς. Ο αγώνας γίνεται για όλους.